Me too, tedy česky já také. Slogan, který lidé sdílejí na sociálních sítích. Má za cíl upozornit na sexuální obtěžování žen. Ženy po celém světě začaly mluvit o sexuálním násilí i o sexuálním obtěžování poté, co vyšly najevo skandály vlivného hollywoodského producenta Harveyho Weinsteina. A tomuto tématu se budeme věnovat i my v dnešním Interview Plus. Mým hostem je novinářka z týdeníku Respekt, která se tématu dlouhodobě věnuje, Sylvie Lodr. Dobrý den.
Dobrý den a díky za pozvání.
Já jsem Michal Rosypal, přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Paní Lodr, vy jste také na Facebook napsala status s tím hashtagem, s tím sloganem MeToo. Proč?
Protože mám za to, že do té debaty je dobré, když do ní vstoupí lidé, kteří generují jistou pozornost, kteří prostě mají nějakou mediální přítomnost, řekněme. Proto bylo vlastně nesmírně klíčový moment, když se třeba v podobném duchu vyjádřila eurokomisařka Věra Jourová. V Británii přišly s podobnými prohlášeními třeba některé poslankyně, přidali se k tomu různé umělkyně a ten důvod je prostě ten, že když vás, já mám třeba jenom na Facebooku uvedu jako příklad, já mám asi 1400 přátel a asi 2000 sledujících a měla jsem pocit, že když se k té kampani dostanu já, takže se to možná dostane ještě k většímu okruhu lidí, než když to udělá někdo, kdo řekněme zbuzuje menší pozornost. Já to samozřejmě nechci, aby to vyznělo, že jako zbuzuje nějakou jako velkou pozornost, ale chtěla jsem prostě využít.
Chtěla jsem přispět
té kampani z pozice někoho, kdo má přístup do médií.
A co je vlastně cílem té kampaně? Na co má upozornit?
Mm-hmm. Ono je to v té větě, která ten hashtag MeToo vlastně doprovází od počátku. A tam si přečtete, že když všichni lidé, kterým se to stalo, se k té kampani připojí se svými zkušenostmi, možná získáme zhruba nějaký dojem, o jak běžný a rozsáhlý fenomén jde. To znamená, že když se mluví o tom, že ta kampaň má za cíl očernit všechny muže, vykreslit všechny ženy jako chudinky, tak to tak to zcela míjí jako kdyby s účelem té kampaně. Ta má opravdu za cíl ukázat, jak rozšířené zkušenosti tohoto typu, nejen mezi ženami, ale i mezi muži, tedy mimochodem, k té kampani se přidala celá řada mužů, o jak rozšířený fenomén jde a proč je nutné, abychom si uvědomili, o jak rozšířený fenomén jde. Je to nutné, protože lidé prostě nemají potuchy, o jak rozšířený fenomén jde.
To je pravda, já to musím potvrdit, že jsem byl překvapený, jak se ten status začal šířit, kolik lidí i v mém okolí se k té iniciativě připojilo.
Ano.
Na druhou stranu musím říct, že mě také překvapila ta škála těch různých zážitků nebo zkušeností. Na jednu stranu opravdu věci, které jsou možná až na hraně sexuálního násilí nebo vážného sexuálního obtěžování, na druhé straně incidenty, řekněme, lehčího typu, kdy na vás někdo v uvozovkách, teď to vůbec nechci snižovat, ale v uvozovkách na vás jenom někdo pokřikuje na ulici, což pochopitelně je nepříjemné, ale ta škála je prostě široká.
Ano.
Nerozmělňuje se potom ta pozornost?
Ne, a vysvětlím vám proč. Protože i definice, jak obecné, tak v zákoně s tou širokou škálou počítají. A asi na začátek je dobré si uvědomit, že musíme rozlišit mezi sexuálním obtěžováním a sexuálním násilím. Jsou dva různé fenomény. To znamená přesně, když někdo se stěžuje na to, že na něj někdo vulgárně pokřikoval, tak opravdu nesnižuje zážitky lidí, kteří byli brutálně znásilněni. Jsou to dva různé fenomény. A když si vemu i jenom to sexuální obtěžování a podívám se třeba do zákonu, tam vlastně asi je dobré připomenout, že to, o čem se tady bavíme, není nějaká akademická debata, kde by si nějaká parta prostě akademiku či akademiček si někde prostě definovala něco. Ale my to máme definováno v zákoně. A zákoník práce, ku příkladu, nebo antidiskriminační zákon, sexuální obtěžování definuje jako jednání ústní či neústní, to tak zní zvláštně, jako povahy, které je sexuální povahy. To znamená, že ta škála je už obsažená v té definici samotné. A to vlastně to jediné, co jako kdyby ten společný jmenovatel všeho toho jednání je reakce toho člověka, na které to jednání je namířeno, což v tom zákoně je taky přesně definováno. Já vám můžu tady vlastně specificky možná najít tu definici v tom zákoně, nebo ji jako kdyby ocitovat, ale
to asi není úplně nutné. Mě spíš zajímá, jestli ale potom ta kampaň se trochu nemíjí svým účinkem, protože ta reakce následná může být potom taková, že spousta lidí si řekne, no a co komu někomu vadí nějaké pokřikování na ulici, když tady máme mnohem vážnější příklady?
Mm-hmm. A to máte úplně u každého fenoménu. U každého fenoménu, víc méně jakýkoliv fenomén, jakéhokoliv typu. Když řeknu prostě krádež, ano, někdo vás může úplně banálně okrást, prostě ukrást vám peněženku a zároveň vám někdo může vybílit byt. Ten fakt, že budete mluvit o tom, že ku příkladu v centru města se vyskytují kapsáři, který vám ukradnou peněženku, neznamená, že nějakým způsobem snižujete zážitky někoho, komu někdo vybílil byt nebo ukradl auto za milion, což je taková metafora, na kterou jsem
rozumím, teď jako rozumím, přišel, to
ale já myslím, že ten základní ta rada, kterou se asi jako dát, je, že tím základním se jako kánonem, na který bychom měli prostě myslet, je to, jak se cítí osoba, na kterou je takové chování zamířeno, a asi jasně je, asi se shodneme všichni, že někdo, kdo je prostě brutálně znásilněn, tak jeho trauma je mnohem větší než někdo, kdo jde prostě po ulici a je na něho pokřikováno. Na straně druhé, lidé, kteří takové zážitky mají, tak obvykle to pokřikování netrvá, jako se jim neděje jednou či dvakrát, ale děje se vám v rozmezí několika let. Já když jsem psala ten status mýtu, tak jsem tam napsala, že poprvé se mi taková nějaká věc stala, když mi bylo 12, teď je mi 8:30 a naposled se mi to stalo někdy před 2 týdny. A to teda nebylo pokřikování, to bylo vyloženě fyzické obtěžování, kdyby nějaký muž na mě sáhnul u muzea na Václavském náměstí v centru Prahy. A to je 26, já nám to chci dopovědět, to je 26 let trvající. Já neříkám, že to děje každý den, ale ta věc, když se vám děje opakovaně třeba jednou za měsíc, jednou za 14 dní, celé roky, tak ty následky mohou být podobně traumatizující jako u brutálního násilí.
Řekla byste, že ten fenomén toho obtěžování se nějak mění v průběhu těch let?
Mění v jakém smyslu? Jako povahou?
Jestli třeba ty projevy jsou agresivnější, nebo nechci říct násilnější, ale jestli prostě ty zkušenosti, které máte, se mění, že ze začátku to třeba bylo v uvozovkách jenom, zase říkám opravdu v uvozovkách jenom pokřikování, ale teď opravdu se vás třeba někdo fyzicky dotkl?
To bych úplně nemohla říct, že je tam nějaká jako pro mě toho chování, a to je tady moje osobní zkušenost, nicméně když to takhle zmiňujete, tak je asi dobré taky připomenout, že my máme úplně minimum vlastně informací o tom fenoménu. Nikdo ho nějak zvlášť neskoumá, policie ty věci nešetří, protože to vlastně v zákonech není nějak jako kdyby ošetřeno.
Mluvíte o fenoménu sexuálního obtěžování.
To je vlastně jako kdyby velmi zajímavé. Já jsem to minulý týden konzultoval s několika právníky. A řeknu vám jeden konkrétní příklad. Ta situace, o které jsem mluvila já, to znamená fyzický kontakt, kdy mi někdo na mě sáhnul, mi na zadek, no to velmi, velmi prostě nepříjemný, tak podle současné právní úpravy je pouze přestupek a neměla bych ho ani jít hlásit jako na policii. Samozřejmě je to úplně nesmyslný, protože já vůbec nevím, kdo ten člověk byl, on okamžitě někam zmizel prostě v davu lidí. Takže fyzický kontakt ve veřejném prostoru je přestupek, ale ku příkladu, když při vámi někdo masturbuje ve veřejném prostoru, tak to je trestný čin výtržnictví. A tam už se to jako kdyby stíhá jako trestný čin. Takže my nejenom, že nevíme, jak ten fenomén je rozsáhlý a nikdo ho pořádně vlastně jako neskoumá, právě to, co se na to se ptá, jestli se to mění v čase, jestli vzrůstá agresivita těch
účastníků. Nemáme data.
Nemáme prostě žádná data. Což kdokoliv, kdo vám řekne jakýkoliv společenský fenomén, tak první věc, co musíme znát, je, jak moc se to děje, komu se to děje, jaké to má následky.
Jenom pardon, my se k tomu ještě dostaneme v další části rozhovoru, ale když ještě zůstanu u té samotné kampaně, u toho, co vy jste napsala, tak vy jste na Facebooku zveřejnila prostě nějaké své negativní zkušenosti, které v tomto ohledu máte. A když jsem pročítal reakce pod tím vaším příspěvkem, který byl hojně sdílený, tak musím říct a přiznat se, že mi nebylo úplně fyzicky dobře, protože jste se setkala opravdu až s nenávistnými, vulgárními komentáři. Čekala jste takovou reakci?
Naprosto. Naprosto. Jako někdo, kdo o těchto tématech, a nejenom o sexuálním obtěžování, ale o násilí, ale obecně o, řekněme, feministických tématech, teď pozor, slovo, kterého se všichni děsí, feministická témata, tak já mám prostě zkušenost s vulgárními, agresivními reakcemi na svoji práci, která jako naprosto běžná. A naposled včera mi přišel velmi sexuálně explicitní e-mail, který mi nějaký anonymní člověk komentoval moji práci. Takže nepřekvapilo mě to vůbec.
Ale na jednu stranu je asi něco jiného, když napíšete článek, nevím, příklad o zastoupení žen v politice, a něco jiného, když popisujete případy sexuálního obtěžování.
Ale ty reakce jsou stejné. Já jenom chci říct, ale tím jsem to samozřejmě rozšířila i na další témata, ale konkrétně u tohoto tématu jsem překvapená nebyla vůbec, protože, a to je jeden z důvodů, všichni se pořád diví, jak je možné, že konkrétně u toho Weinsteina ty ženy tak dlouho nepromluvily. Jak je možné teda, když je to tak rozšířený fenomén, že o tom ženy nemluví. To, co jste zrovna popsal, je ten důvod, proč o tom ženy nemluví. Když o tom promluvíte, tak se setkáte s nedůvěrou, s bagatelizováním toho zážitku. Lidé se vás ptají, co jste měl na sobě, jestli jste ty lidi nějak neprovokoval. Pokud jste se díval na ty reakce pod tím mým statusem, tak tam třeba psal nějaký člověk, že si za to de facto můžu sama tím, jak vypadám.
To jsem chtěl říct, že ty nejmírnější reakce byly v tom smyslu, že pokud se žena cítí být sexuálně obtěžována, že si za to může sama. A to jsou opravdu ty mírné citovatelné výrazy ve vysílání veřejnoprávního média.
Přesně tak. A plus dostanete ohromnou porci, což samozřejmě hraje roli do jisté míry fakt, že jsem do nějaké míry jako kdyby veřejná osoba, rozumím tomu. Ale já tím jenom chci říct, že žena, která otevře téma tohoto typu, ať už tedy veřejně, ale i soukromně. Když se zeptáte jakékoliv ženy, znova i muže, který o tom promluvil třeba v rodinném kruhu nebo mezi přáteli, tak velmi často opravdu vám řeknou, že reakce té rodiny nebo přátel je, tak to ber jako kompliment, tak se zase tak nic moc jako nestalo a nejseš trošku přecitlivila a kdo ví, jak to bylo. A vlastně celá ta, jako kdyby zvykem ty zážitky bagatelizovat a mávat nad nimi rukou, že to je prostě součást života, bez ohledu na to, že ten člověk, který ten zážitek sdílí, to nebere jako součást života, je mu to nepříjemné a říká, mně je to nepříjemné. A jiní lidé mu říkají, jak se má cítit. Takže ty reakce mě vůbec nepřekvapily, protože to je naprosto běžné a sleduju to prostě jako roky, že tímto způsobem je zvykem reagovat na ženy, které mluví o sexuálním násilí nebo o sexuálním obtěžování.
Novinářka z týdeníku Respekt Sylvie Lodry je mým dnešním hostem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Paní Lodr, když tady popisujete i ty reakce, se kterými jste se setkala, co se s tím dá ale dělat?
Mhm. To je to velmi komplexní otázka. Já si myslím, že první krok je o tom prostě mluvit. Já jsem vlastně ještě chtěla zmínit jednu věc, že když jsme se bavili o tom, jak moc ten fenomén je vlastně jako nepopsaný a proč je nutné o té věci mluvit, tak mě zaujal loni evropský výzkum Eurobarometr, kde se ve všech zemích Evropské unie ptali občanů na nejrůznější jejich názory související právě se sexuálním násilím, obtěžováním s domácím násilím. A čeští respondenti z toho výzkumu vyšli jako lidé, kteří si v míře jak největší, téměř největší v celé Evropě myslí, že nic jako sexuální obtěžování neexistuje, že to prostě jako není problém. Takže já myslím, že jako kdyby první krok je vůbec o tom začít mluvit, další krok je to případně tedy nějak popsat a pak když se ptáte, co se s tím dá dělat, tak asi je nutné rozlišit několik druhů toho chování v různých prostředích. Co se s tím dá dělat třeba v práci, tak je samozřejmě popsáno v tom zákoníku práce, který jsem tady zmiňovala. Další věc, co se s tím dá třeba dělat, když se s tím setká studentka či student na škole. Tam pak jsou různé manuály, ku příkladu Masarykova univerzita má vlastně jako kdyby specifický manuál, kde přesně popisuje, co se tím myslí a co má student či studentka dělat, pokud se s něčím takovým jako kdyby setká. A další věc je tedy sexuální obtěžování ve veřejném prostoru, o kterém jsem třeba já mluvila, to znamená na ulici nebo v MHD. A tam se taky můžeme potom bavit o nějakém zákonném vymezení. Dávám několik příkladů, třeba v Portugalsku loni změnili zákony tak, že i verbální obtěžování na ulici se trestá pokutou, je to trestný čin.
No, jak jste řekla, ten postih je asi velmi těžko vymahatelný, když někoho vidím veřejně se uspokojovat v MHD, tak asi těžko budu volat policii.
No, záleží na tom, v jakém se pohybujete kontextu. Pokud víte, že ta policie se vám vysměje a řekne, vy jste se zbláznila, asi se vám něco zdálo, běžte prosím vás domů, my se ničím takovým zabývat nebudete, tak asi těžko to budete hlásit. Pokud budete vědět, že vás vemou vážně a pak je samozřejmě ta součást potom té debaty, pak je nutné mít třeba nějaký důkaz toho člověka vyfotit nebo rovnou v té situaci zavolat tu policii nebo nějakým způsobem přizvat.
Je to možná i tím, že ta společnost je netečná, že to nechává bez povšimnutí, tyto excesy.
Jsou to spojené nádoby. Pořád se o tom bavíme. Když se pohybujete ve společnosti, kde vám lidé řeknou, že vulgární pokřikování na 12-leté děti je součást života, na kterými ty děti mají mávnout rukou, tak asi těžko budete očekávat, že jako kdyby lidé vám nějak přispěchají na pomoc nebo vám budou asistovat v takové situaci. Přesto já si teda pořád myslím, nebyla bych úplně až tak skeptická k tomu, jak by lidé jako reagovali v konkrétní situaci, kdybyste skutečně jako vzbudil pozornost. Ale problém je skutečně ten, že vy jste vlastně jako kdyby od dětství vychováván v tom, jako teď se bavíme i o situaci. Já jsem třeba, jestli můžu jenom velmi krátce tohle zmínit, já jsem třeba před časem psala článek i o podobném fenoménu na základních a středních školách. A není to teda ze strany učitelů, ale to ze strany spolužáků navzájem. A znova, vlastně všechny ty příklady lidí, s kterými jsem mluvila, tak byly ty, že když to hlásili třeba učitelům a učitelkám, tak oni nad tím mávli rukou a řekli, že to není problém, že si to mají nějak vyřešit děti mezi sebou a nemají přeháně, nemají být přecitliví.
Když se bavíme o tom fenoménu sexuálního obtěžování nebo dokonce i násilí, tak přeci jenom ta kampaň upozornila i na to, že k obtěžování nedochází jenom třeba na ulici nebo někde ve veřejném prostoru, ale že celá ta řada případů se děje třeba v párech nebo mezi známými někde prostě v hospodě nebo také na pracovišti, na což ostatně upozornili ten případ Harveyho Weinsteina, který prostě sexuálně obtěžoval ženy z pozice svého
síly.
Vlivu a z pozice vlastně i nějakého psychického nátlaku, řekněme.
Ano.
Jak velký problém toto je?
Opět, my to nevíme. My to prostě nevíme. Já jsem za celou dobu, když jsem se dívala prostě na českou jako kdyby debatu o tom fenoménu, tak jsem objevila jedinou studii sociologického ústavu o fenoménu sexuálního obtěžování na pracovišti, kde byla nějaká čísla. Oni se samozřejmě znova spoléhali na průzkum veřejného mínění a tam jim zhruba třetina lidí teda řekla, že se s tím někdy setkala, ať už jako z pozice, že k ním bylo to jednání jako namířeno, a nebo to, že byli svědky něčeho takového, ale znova stačí se prostě zeptat jenom tak lidí, jestli se s tím někdy prostě setkali v míře větší či menší a řeknou vám, že určitě ano, ale znova, my prostě nemáme ta data, nikdo to pořádně neskoumá.
Není také problém, jenom promiňte, v tom, že je velmi těžké najít tu hranici, protože co někomu může přijít jako kompliment a lichotka, tak pro někoho už to může být něco nepřípustného. A přece taky asi je složité posuzovat případy, kde vás třeba váš nadřízený pozve na večeři a má nějaký dvojsmyslný návrh, tak musí být těžko rozlišit, jestli už se jedná o nějaké sexuální obtěžování a nátlak, anebo jestli je to ještě v pořádku.
Znova, vlastně ten zákon To záměrně tak to definuje jako kdyby velmi, velmi otevřeně, ale to klíčové, k čemu se vlastně pořád vracíme znova a znova, je komfort a pocit toho člověka, na kterého je to jednání namířeno.
Což je velmi individuální.
Což je velmi individuální, ale v tom zákoně je to takto definováno. Je to jednání, které je fyzickou osobou, na kterou je namířeno, vnímáno jako nechtěné, nevhodné nebo urážlivé. Takže opravdu je to jako kdyby na tom člověku na té druhé straně v uvozovkách, aby rozhodl, kde je ta jeho hranice. A to rozumím tomu, že lidi velmi mate.
V uvozovkách pachatel to tak opravdu vůbec ani nemusí vnímat. Teď se to nesnažím nějak obhajovat, ale může docházet prostě k nedorozuměním, že pro někoho je něco nepříjemné, pro někoho je to naprosto normální.
Ano. A tady já si potřeba zdůraznit to, že jako velmi často právě zaznívají obavy. Teď už nikdo nebude moc nikomu přidržet dveře, nikoho nebude moc pozvat jako na večeři.
Pomoc do kabátu.
Já teda vždycky na to říkám, já jsem ještě neviděla nikoho, kdo by držel dveře sexualizovaně. Jak to jako přesně vypadá? Protože znova si pojďme říct, je to jednání sexuální povahy. Jak jdou dveře držet tak, že to je jako sexualizovaně? Já jsem ještě nic takového neviděla, ani pomáhání do kabátu. Jasně, když u toho na toho
jak
člověka
to
nějak nevhodně
sáhnete. To jsou takové ty mýty, že ve Spojených státech už přidržení dveří může být bráno jako sexuální obtěžování, ale to je mýtus.
To je můj oblíbený mýtus. Já se velmi těším, opravdu se těším na to, až mi někdo popíše případ, kdy někdo někoho žaloval, případně si někdo na někoho stěžoval na základě toho, že mu byly podrženy dveře. To je prostě mýtus, to je něco podobného jako, já nevím, x dalších mýtů. Nic takového se nikdy nestalo, já o tom prostě nevím. A ani v českém kontextu o tom nevím. Já třeba držím dveře naprosto běžně všem, ráda si nechám dveře podržet, nechápu to naprosto nijak jako sexuální obtěžování. Ale co tím chci říct? Když jste zmiňoval, že někdo pozve někoho na večeři. Pojďme si prosím vás jako říct, že jsou jako dva druhy jednání. Jedno je opravdu vulgární, nepřístojné sahání na lidi, tak to je naprosto nepřípustné, jako kdyby rovnou. To se asi shodneme. A pak jsou věci typu, dnes vám to ale sluší, rád bych vás pozval na kávu, kde nikdo neříká, že to je sexuální obtěžování. A nikdo neříká nikomu, že to má přestat jako dělat, zvát prostě lidi i na ulici, slečno, nešla byste na kávu. Problém začíná v momentě, kdy na té druhé straně je ta podmínka, kterou jsem zmiňovala v tom zákoně, ta nechtěnost nebo nevhodnost. Když ta žena řekne, že s tím dotyčným na kávu nechce jít, a on tedy znova ještě pozne znova na kávu, ona řekne ještě jednou, nechci s vámi jít na kávu, a on ji znova pozve na kávu a ještě ji třeba doprovází někam a ona opět dá najevo, že nechce s ním jít na kávu, tak v ten moment to začíná být sexuální obtěžování.
Protože... Je otázka, jestli ženy, když jsou třeba v podřízené pozici, nechci zjednodušovat nebo sobecňovat, ale jestli dokáží říct to ne, jestli je to úplně snadné.
Tím jste přesně vyhmátl celý problém sexuálního obtěžování na pracovišti a té mocenské nerovnováhy. Ona je v pozici, kdy... riskuje svou kariéru. A teď znovu, když se podíváte na x případů sexuálního obtěžování, kdy ženy odmítly návrhy svých nadřízených, tak jim to zničilo kariéru. Ženy jsou, znovu, děje se to i mužům, ale jako kdyby ženy jsou v situaci, kdy tím, že odmítnou sexuální návrhy svého nadřízeného, ohrozí svou kariéru. Má to dopad na to, jakým způsobem...
Na druhou stranu víme to? Máme právě data i v tomto ohledu?
Máme data i v tomto ohledu. Nemáme samozřejmě tvrdá data ve smyslu 78% žen, kterým kdy bylo něco nabídnuto. Ale právě díky kauzám, jako je pan Weinstein a díky dalším kauzám z akademického prostředí a podobně, tak víme o případech, kdy skutečně šlo vysledovat, že některá žena byla velmi, velmi profesně úspěšná a pak v momentě, pak se něco stalo a byla odsunuta, byla vyhozena z nějakého týmu, nebo byla odsunuta prostě mimo nějaké struktury, její kariéra zjevně utrpěla a mezi bodem A a bodem B, ta věc, co se stala, bylo, že odmítla návrhy svého nadřízeného.
Sylvie Loader, novinářka z Respektu, je hostem v dnešním Interview Plus. Amnesty International na svém webu uvádí, že v Česku je každý rok znásilněno přes 7 000 žen, ale jen 2% pachatelů soudy potrestají. Lidé přitom mají dojem, že se tyto činy počítají jen v řádu stovek a potrestány až každý druhý. A podle průzkumu agentury Focus pro Amnesty International z roku tedy 2015 si třetina respondentů a až polovina všech mužů myslí, že žena je za znásilnění spolu zodpovědná, pokud je například opilá nebo se vyzývavě obléká. Ostatně o tom už jsme tady mluvili. Jak velký problém je to, že jsou odhady, že 7 až 20 tisíc ženy v Česku ročně znásilněno a stále je tak nízké procento případů, kdy se to nahlásí.
Mm-hmm. No je to ohromný problém.
Respektive, co se s tím dá dělat, nebo jak se to dá zmínit?
Ano, je to ohromný problém a tady bych opět ráda zdůraznila, že to není něco, co říkají nějaký akademici někde. Já jsem třeba byla loni na semináři v Poslanecké sněmovně, kde mluvili soudci, státní zástupci a policisté, kteří sami říkali, že právně a legislativně máme tento fenomén ošetřen velmi dobře a standardně, ale v realitě se ty zákony ne úplně vykonávají plně, jak by měly. A co se s tím dá dělat? O tom také mluvili ty příslušní, tedy soudci a státní zástupci, policisté. Více se soustředit třeba na školení policistů, na školení soudců, na školení státních zástupců. Protože jeden z důvodů, proč lidé nehlásí tyto případy, je, že když tak učiní, a to vám řekne opravdu ohromné číslo lidí, kteří tuto zkušenost mají, tak když to přijdete nahlásit, tak vám buď nikdo nevěří, nebo se to bagatelizuje, ten váš zážitek, a opravdu se vás ptají, co jste měl na sobě, jestli jste toho člověka nějak neprovokoval.
I ty policisté.
Přestože v trestním zákoníku je definováno, že když někdo zneužije ku příkladu vaší bezbrannosti a potom se chápe třeba i opilost. To, co v tom populárním návrhu lidé si myslí, že z vás dělá spolupachatele, tak naším platné legislativě naopak přitěžuje tomu, kdo vám ublížil. Protože to z vás nedělá spolupachatele, to z vás naopak dělá ještě více bezbraného člověka. To znamená, že to ještě přitěžuje člověku, který zneužil toho, že někdo je opilý nebo spí, nebo nějakým způsobem nemůže činit kvalifikovaný rozhodnutí, jestli chce nebo nechce sex.
Možná ten problém popisuje i citace Gabriely Bártové z Amnesty International, která řekla, že 9 z 10 případů znásilnění žena, která ho prodělala, vůbec nenahlásí a do značné míry za to mohou právě předsudky, o tom jsme už mluvili, ale Gabriela Bártová taky říká nebo píše, ženy mají dojem, že pokud je znásilnil jejich známý nebo partner, nebude se případem nikdo zabývat. Je to tak?
Ano. Opět, je dobré se připomenout několik věcí. Jedna je ta, že v řadě zemí světa dodnes, a v České republice tomu taky není tak dávno, kdy to tak bylo, tak znásilnění v rámci manželství ani nebyl trestný čin. Aby to bylo trestný čin, museli to být skutečně lidé, kteří spolu nebyli v manželském svazku. To je jedna věc. A druhá věc je ta, že nám je neustále, v té společnosti se vlastně neustále opakuje mýtus, že nejčastěji znásilnění se stane tak, že žena jde sama v noci parkem a neznámý cizinec jí znásilní. Ale opět my z těch byť mála statistik nebo výzkumu, které máme, tak víme, že většina těch případů se právě stane mezi lidmi, kteří se znají. Rodinní příslušníci, známí, kolegové, kamarádi. Takže vy ten mýtus máte tak pevně jako kdyby zakořeněn v hlavě, že vám to tam jako kdyby nesedí logicky, jakože se to něco takového mohlo stát. A plus znova, že se vracíme jako kdyby k té bagatelizaci, že řada těch obětí si prostě řekne, že se z ní zasak, až tak hroznýho nestalo, nebylo to nějak brutální, nebylo tam nějaké násilí a tak nad tím prostě mávne rukou, řekne si, že to asi teda nebylo ono. A já jsem osobně, musím říct, že jsem se setkala s řadou žen, které vám prostě tvrdí, že nebyly terčem ani sexuálního obtěžování, ani násilí. A když se jich začnete ptát na nějaké modelové situace, takže se vám nestalo ani toto, nebo se vám nestalo ani toto, tak najednou zjistíte, že byli, ale sami to neidentifikují jako jednání, které do toho spadá.
Takže zase je to o té medializaci, o vzdělávání, o tom, že je potřeba o tom mluvit.
Určitě.
Sylvie Lodr, novinářka z týdeníku Respekt, byla hostem v dnešním Interview Plus. Já vám děkuji za rozhovor.
Taky děkuji, pěkný den.